Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate na talasima Radio Zlatousti emisiju Zašto verujem. Moje ime je Dejan Đusić i ja ću danas razgovarati sa svojim sagovornikom, to je Aca Lupšić, profesor u Politehničkoj školi. Aco, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog pomogao tebi i tvojim slušacima. I dobar dan svima.
Naravno, dobar dan. Da kažemo slušalcima da ćemo nas dvojica razgovarati na ti, jer poznajemo se dugi niz godina i čak smo zaista dugi niz godina i proveli radeći zajedno. Aco, u skladu sa nazivom ove naše emisije Zašto verujem, pa i prvo pitanje, odakle kod tebe vera? Otkuda?
Pa, ako treba da krenemo u neki istorijat, da kažem slušalcima da do svoje 26. godine ja nisam bio kršten. Ja sam odrastao u porodici, mogu reći, ateističkoj, koja je, ono što kaže, veru upražnjavala simbolički, odnosno obredno, ne ulazeći dublje u pojam vere i suštinu vere. Što zbog posla kojima su se bavili i zbog uverenja u kojima su živeli i u vreme u koje se živelo, to je znači vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, onda otac je radio u vojsci, pri vojsci i tako to je bilo ono vreme i ona dešavanja. Tako da sam tek sa 26 godina se krstio u Sabor crkvi u Kragujevcu i od tada kreće neko spoznaja ono osnovno, prvo znati želje, pošto sam po struci diplomirani inženjer elektrotehnike, do tada sam sve tumačio dešavanja materialistički. Znači sve sam tražio neku osnovu kroz fiziku, kroz predmete koje sam izučavao na fakultetu, objašnjavao kroz neke prirodne pojave, sve je to normalno, sve je to podložen nekim zakonima fizike koji su objašnjeni ili koji mogu objasniti ta dešavanja unutar čoveka i oko čoveka, ako kažemo da postoji neko Božje prikazanje, neki mirotočenje ikona ili točenje mira, sve to možda se objasni nekim zakonima fizike, kroz materijalnu neku suštinu, zanemarujući duhovnost i dušu čovekovu. Znači, sa krštenjem, shodno poslu koji sam se bavio, radeći u dopisništvu Radio Televizije Kragujevac, u to vreme, 89. tako tih godina.
Odnosno, Radio Televizije Srbije iz
Kragujevca. Da, Radio Televizije Srbije, dopisništvo Radio Televizije Srbije iz Kragujevca. Po zadatku urednika ondašnjeg, ja sam počeo da pratim crkvu i rad crkve. U to vreme, mogu reći slušalcima, da je na državnoj televiziji da se crkva pojavi, to je bilo ono stvarno izuzetak, ako nije vezano za neku strogu politiku, ali praćenje crkvenih proslava, crkvenih dešavanja, praznika, kao što je, i mogu reći da je preko dopisništva Radio Televizije Srbije u Kragujevcu prvi put i propraćeno i Božić i Vaskrs, to je znači sa blažno počivšim arhirejem Savom, znači to je on prvi gostovao u studiju ovde i tako je krenulo da se kroz RTS crkva promalja u javnost svakodnevnicu srpskog čoveka. I tako da mi je prvo, šta je mogu reći, da je pojanje prvo me ovako me nagnalo da se malo dublje zamislim. Subotom nisam ni znao ni šta je liturgija, ni, a onako je bilo najjednostavnije subotom, da odem uveče na večernju službu, sviđalo mi se pojanje i tako mi je prvi put nagnalo ono što kaže da se zamislim i onako dirnulo emociju i dirnulo čoveka da krene da razmišlja da nešto ima tu i nešto drugo sem nekih materialističkih objašnjenja za sve to. I normalno, onda je krenula crkvena literatura, mogu reći da je to bilo malo teže jer jednostavno nisu uklapali u koncept života, u onaj koncept o kojima si ti učio toliki niz godina. Jednostavno ono, počneš da čitaš pa kažeš, da, ovo su prazne priče, nema tu na... dok, ono, može se reći da je potrebno vreme da sve to sazi u čoveku i da onda on kroz neku samospoznaju kaže se da je vera, ono, nije potrebno neki dokaz da bi čovjek trebao da bude vernik, nego, a međutim meni se desilo tako neke, što bi se reklo, neke metafizičke stvari koje su me nagnale da u to još više povrujem, da se ta vera polako učvršću u meni i naravno sad, kao ko i svaki znatiženik, pošto eto sam po struci elektroinženjer, onda želi čovjek da sazna novo, onda krene i ta i putovanja, da se upoznaju drugi manastiri, druga sveta mesta, kao što je Ostrog i drugi manastiri, i želja da se čuje neka reč od staraca, od nekih svetih ljudi koji su živi. Meni je dopao, u to vreme mi je otac Tade bio onako vitovnički, bio mi onako prijemčiv, tako nekako sam imao tu želju da ga upoznam i ukazala mi se prilika da ga upoznam. Bio sam u manastiru Vitovica za njegovog života, ali ono je bilo gomila naroda oko njega i bilo mi ga žao u neku ruku, jer ljudi su ga, mogu reći, smarali sa pitanjima šta će biti proces na sudu, kakav će biti ishod, da li je dobro da daju unucima slična imena i takve neke, narod pita svakojake ne bih rekao gluposti, ali neke stvari koje su možda nisu suštinske, nisu bitne, da se takvi ljudi iskoriste za njihovo vreme, da se iskoristi za takve stvari. Ali jednostavno samo prisustvo takvog, blizu takvog čoveku i taj pogled, osmeh, a on je bio u poznim godinama već kad sam ga ja posjetio, i njegovo da iz one gomile ljudi koji su bili tu, da izdvoji ljude kojima on smatrao, a bez progovorene reči, kojima je smatrao da im je potrebna pomoć, da sa njima ode na ovaj...
Nastavit ćemo ovaj razgovor, posle ide muzičke numere koje ćemo da čujemo, i ovo su vrlo interesantna, Aco, tvoje iskustva o kojima govorimo, ali kao što rekao, nastavit ćemo ovaj razgovor pošto čujemo jednu muzičku numeru.
Hajde, braćo, lijevoj crkvi, da se Bogu pomolimo, dar od Ocu svi dobara, da se svemu poklonimo. Svetite se duše svoje, duše gladne, duše žene.
Moj sagovornik u emisiji Zašto verujem, Aca Lupšić, profesor u Politehničkoj školi. Aco, evo, da nastavimo tamo gde smo zastali maločas. Dakle, pomenuo si ovo iskustvo sa ocem Tadejem u Vitovnici. Na koji način i koliko je taj susret uticao na tebe?
Uticao je u smislu da shvatim i razumem da postoji nešto za mene u tom trenutku nedokučivo, u smislu tih tajni i tih, rekao bih, šta čovek koji duboko živi hrišćanskim životom, šta se to u njemu transformiše, šta je to što njemu daje neku novu snagu i daje mu neke nove karakteristike, da on postaje novi čovek. O tom preumljenju i o tom promeni čovjeka govorio je često i profesor Vladeta Jerotić, čiji sam isto mi onako što kaže njegova priča i njegove besede i predavanja ostalo u dubokom sećanju, jer sam ja jednom prilikom organizovao jednu tribinu gde mi je gost bio Vladeta Jerotić, profesor na Prirodno matematičkom fakultetu. Tema je bila istočnjačka mistika i tradicionalno lečenje sa indijsko, ajurvedsko i kinesko, i koliko se to uklapa u hrišćansku doktrinu i u hrišćansku miso i koliko je to. Jer imamo tu različite sada mišljenja i podeljena su od toga da je to strogo zabranjeno, da se to kosi sa hrišćanskim principima, do toga da je to sastavni deo nekog možda duhovnog sazrenja, tradicije tog naroda koji možemo mi na neki način i u nekom delu prihvatiti za naše dobro. Tako da je ta tribina bila veoma interesantna i tako Vladeta, profesor Vladeta Jerotić je imao neki pozitivan stav prema tome, mogu reći, i da to treba prilagođavati nama, iskoristiti za naše dobro, za naše zdravlje. Tu je bilo razgovora i o homeopatiji, ovom alternativnom načinu lečenja koji isto mi govorimo, gde je isto podeljeno mišljenje, to ne treba koristiti, ali da su mnogi ruski duhovnici i svetitelji, kao što je Jovan Kronštanski, koristili i bavili se homeopatijom u kraja 19. veka i početkom 20. u Rusiji. Znači da možda je potrebno da mnogo više čitamo, da mnogo više primamo od drugih hrišćanskih naroda, ali u smislu spoznaje šta se tamo radi, šta se radilo, i da usvajamo ono što je nama korisno, srpskom narodu i nama u ovoj situaciji. Da a priori ne odbacujemo sve što dolazi novo i da smatramo da je to neki protivno hrišćanskim principima i princip vrednostima, nego da promislimo nad tim i da izvučemo iz toga najbolje što je nama potrebno. Hoću reći da je sa tim svim stvarima i krenulo i to neko sazrevanje u duhovnom životu, da se javila potreba odlaska na liturgije. Ja sam malo pre rekao da sam odlazio na večernu službu subotom, bila mi je kraća, nisam mogao da stojim, ko će da stoji sat i po dva na liturgiji. Međutim, javila se potreba za odlaskom na liturgiju i jednostavno sada, posle toliko godina svake nedelje odlaska na liturgiju, prosto kad čovjek ne ode, osjeća prazninu, osjeća da nešto nije uradio, da mu nešto fali, kako bi rekao. I da je jednostavno liturgija duhovna hrana. Duhovna hrana u smislu davanja, ako bi rekli sad neki, ako možemo ovdje da upotrebimo neki New Age Jesus, davanje dodatne energije da može da se izdrži ovaj tempo savremenog života i sve stresovi i traume koje ovakav život u gradu nosi sa sobom, i sve materijalne teškoće, problemi sa poslom i sa sve šta naš narod trenutno muči. Znači, jednostavno, to je neki otklon od svakodnevnice, utočište, ako mogu reći, da bi se našao neki duhovni mir, da bi se čovjek porazgovarao sam sa sobom i sa Bogom u toku liturgije i da možda dobije neke odgovore koje traži. Jer smiren um u toku liturgije dovrši do toga da čovjek možda i u toku liturgije ili posle same liturgije nađe rešenje ili odgovor na neko svoje pitanje koje je posle. Meni se to desilo. Znači, da jednostavno mozak se isključi i da dobije se neka informacija, ako se može tako reći, ili ako neki klik, ono da čovjek usine misao šta je najbolje da uradi za neki problem koji ga je mučio tih dana ili duži vremenski period.
Čujem, brate, hristijanine, kako zvone zvona, odo milom dušo glasa, prekiva si ona. Odo milom dušo glasa, prekiva si ona. To su zvona vešnici, molitve u gramu, što se bio iz srdaca u nedeljnom danu, što se bio iz srdaca u nedeljnom danu, da zapeva slavu Bogu, zvono te poziva, da ti spade lada z duše, koji je okiva. Da ti spade lada z duše, koji je okiva. Blagoslova sveto puna i Božijeg blaga. Oj, nedeljo sveti dane, oj, nedeljo draga. Oj, nedeljo, sveti dane, oj, nedeljo, draga. O Bogu ću danas mislit i o grehu svome. Islušat ću svete pesme u hramu svetome. Islušat ću svete pesme u hramu svetome. Čuješ, brate, hrišćanine, svetoj crkvi srce daj, kaj se srcem iz dubine, gospoda je oproštaj. Kaj se srcem iz dubine, gospoda je oproštaj.
Nastavljajući razgovor u emisiji Zašto verujem sa Acom Lupšićem, ja ću da sada postavim jedno pitanje koje se prirodno naslanja na ovaj već tvoj komentar iz prethodnog segmenta. To je koliko je danas savremenom čoveku teško ili koliko mu je pristupačno da živi hrišćanskim, pravim hrišćanskim životom u ovakvom vremenu?
Pa veoma je teško. Ja sam baš sam ti mišlju i ti nosim ovih dana, imajući u vidu prestojuću proslavu 200 godina stare crkve Miloševe, imam ideju da se napravim možda neki konkurs, neki esej, kako ljudi vide hrišćanstvo u 21. veku. Pogotovo se to odnosi na mladu generaciju. Ako sam ja malo pregovorio o smirenom umu, odnosno bez mišlju, znači mozak bez misli, kako ovom mladom čovjeku koji je rođen krajem 20. veka, početkom 21. koji je odrastao sa mobilnim telefonom, sa slušalicama na ušima, uz video igrice, kome mozak radi 300 na sat, kako mu njemu objasniti smiren mozak? Znači, veoma je teško, veoma je teško, i to su pravi izazovi i za crkvu i za pravoslavno hrišćanstvo uopšte. Vidimo kakva je situacija na zapadu, da su crkve prazne, katoličke, da se pretvaraju u klubove, izdaju se za razne druge potrebe. Evo, skoro iznet podatak da je u Češkoj 92% mladih se izjašnjavaju kao ateisti. Kakva je situacija kod nas? Mi smo imali, znači, 90. godina jednu navalu u crkvu, vraćanje crkvi, da bi kao neka plima to nadošlo, i evo sad se to već polako oseka, nastupa. Znači, ostali su oni najuporniji ili oni koji su spoznali nešto. Ne mogu da kažem da su svi, što kaže, imali spoznaju Boga ili nekih mističnih iskustava ili nečeg drugog sličnog tome, ali sad se postavlja pitanje nekog dugoročnog rada. Očito da verska nastava u školama nije dala neki rezultat, slušajući svoje kolege koje predaju versku nastavu, da je to fakultativno, da su deca onako nemirna, neposlušna, teško im je držati pažnju. Znači, ozbiljno se mora razmisliti o tome kako dalje i kako raditi uopšte sa mladom generacijom. Bio sam u Rusiji par puta i bio sam u Optini pustinji i tamo je gomila hiljade vernika, poklonika i staro i mlado, ali to već kod njih, isto kao i kod nas, i kod njih je podela velika. Na one koji su u veri i oni koji su 100% u zapadnoj kulturi i zapadnom načinu života. Znači, to je jedna drastična podela kao i kod nas. Samo što ovi možda što su u veri, ako mogu reći, što su možda dublje u veri od nas. Jer tu ide stvarno čitave porodice, dolaze i sa malom decom i tu imaju oni konake gde oni budu po par dana u manastirima, idu na službe, pomažu, cela porodica pomaže rad na poljima manastirskim, na manastirskim imanjima, i to je nešto drugačije. Tu sam imao priliku da, onako kako sam prozio, pošto tu ima čitav kompleks manastira i crkava, zdanja raznih, vidio sam jedan red žena, dece, muškaraca ispred starca jednog sa velikoshimnika, koji je bio sa kukuljicom, i oni su svi čekali strpljivo na red da ih on sasluša. I ja sam rekao, da li može da se uzme blagoslov od ovog starca? Ne, kaže, on ne daje blagoslov, on je samo molitvenik. Kaže, ako hoćete savjet neki, kaže, stanite i čekajte u red, a ako hoćete blagoslov, tamo idite kod onog sveštenika, on je dobar za to. Onako sam se našao u dilemi, pošto mi je vreme bilo ograničeno, kome sad, da li otrčati tamo do onog sveštenika, tražiti blagoslov ili s ovim starcem, velikoshimnikom, porazgovarati. Ipak sam se odlučio za razgovor i stvarno mi je ostao duboko. Pričali smo kratko, ali te oči, to lice, to je stvarno nešto što ostavlja dubok utisak na čoveka i vidi stvarno tu, ono, prosto čoveka tera da zaplače kad vidi tako čistu dušu i takvog molitvenika. To se ne osjeća se nekako intuitivno, znači na nekom dubljem nivou. Čovjek koji je došao iz nekog sveta ubrzanog, kompjuterizovanog, i sada se nađe pred takvim čovjekom, to je stvarno onako privilegija i stvarno neki osjećaj koji se pamti celog života. I sam boravak u Rusiji i obilazak njihovih manastira i crkava mi je dao, eto, tako neku ideju, i možda da se to nekako, neki deo toga prenese i kod nas, jer oni opet to rade mnogo institucionalizovanije i sama crkva se više trudi da pridobije tu mladu generaciju u sebe i da u manastirima, u crkvama ima dosta mladog sveta, što ovde se ne bi moglo reći. Ipak, ako gledamo tu teenage generaciju do 25 godina, relativno ih je malo. Relativno ih malo.
Mladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje. Nek se čuju reči tvoje kroz nemoćna usta moja. Nek uzreči dela stoje, nek se vide dela tvoja. se vide tvoja dela, udeli ma ruku moji, da bi znala zemlja cela, tebi slavu da zapoji. Da poji, da trubi, le sinoca kako ljubi. Da trubi, da objavi, kroz sina se otac slavi. Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Mestro mene i bez mene, nek se čuju reči tvoje.
Zlačani,
zalog srca večne ljubavi. Kad procveta cela dolina u purpuru jogovana, nema niča sjajem zasija, stari gradac ime Anžuja. Nema niča sjajem zasija, stari gradac ime Anžuja.
Slušajte emisiju Zašto verujem, Radio Zlatousti, moj sagovornik Aca Lupšić, profesor u Politehničkoj školi. Aco, evo, pominjao si ovo iskustva svoja iz svetinja koje si pominjao i u Srbiji i u Rusiji. Da li imaš, evo ja ću ti postaviti jedno lično pitanje, možda neki, da upotrebim taj izraz, omiljeni manastir ovde, možda u nekoj neposrednoj blizini u našoj eparhiji u koji najčešće odlaziš?
Zanimljivo pitanje. Sad bih se vratio na Svetog Serafima Sarovskog i žitje njegov, koje mi je prvo bilo onako dopalo kad sam krenuo u te vodi, koje mi je onako, zaboravio sam reći, to stvarno ostalo najdublji utisak o stvarno tom hrišćanskom podvižništvu i tom predanošću Hristu, znači celog čoveka. Ja ne znam taj primer uskori, ako smatramo da je kada je živo Sveti Serafim Sarovski, ako ne računamo rano hrišćanstvo i svetitelji iz tog perioda, čovjek koji je najviše, ili svetitelj koji je najviše, ono što kaže, fizičke svoje snage uložio na molitvu, i kad je rekao, kad je njegov prijatelj, trgovac, rekao da mora da putuje tamo koliko vrsta, stotna vrsta do nekog manastira, kaže, nema potrebe, potraži manastir u svom srcu, bit će ti dovoljna svetinja to, ali lepo je otići, stvarno lepo je otići u manastire. Nama najbliže, evo, šta bi me tu prvo padalo na pamet i onako što da ja volim, to je Drača, onako izolovana, i tako neki utisak imam pozitivan, ili manastiri u Ovčarsko-Kablovskoj klisuri, a izvojio bi manastir Svetenje, ženski manastir na vrhu Ovčara, gore, sestrinstvo je sjajno, tako osjeća se nekako mir i neki, jer znate, kad čovjek ode u manastire, više manastira, osjeti gde je, ja bakar osjetim gde je toplina, gde je, osjeća se, što kaže, snaga molitve svakodnevne, i gde, a ima manastir gde odete, sve to, ali opet je neka hladnoća, nešto nije, jednostavno vam ne odgovara. Taj manastir, naravno, da je manastir Preobraženje, da je otac Venjamin, koji se moli za, skoro smo bio tamo, iskoristio priliku, imao sam goste iz Ukrajine i odveo sam ih tamo, imali smo priliku da pričamo sa njim, i tako jedno nezabravno iskustvo isto, da kroz, eto tako, kad neki starac i neki igon koji je dugo godina rukovodio manastirom sa dugogodišnjim duhovničkim iskustvom, kad vam kaže ono što vama treba, ne postavljući pitanje, ne tražeći od vas ništa da mu govorite, a on vam kaže sve što vama treba i zbog čega ste i došli u tom trenutku u manastir. Znači, to su neke stvari koje su nezaboravne i koje, što kaže, Bog uredi da se sve to kockice sklope i da nema slučajnosti. Da jednostavno, ako idete sa nekom iskrenom namerom, za, ne možeš reći za pomoć, iskrenom namerom za nekim duhovnim razgovorom, sa nekim, da nađete malo oduška, mira u nekom manastiru, i ako želite razgovor, neki put čovjek ode čisto da samo sedi, popije kafu sa monahinjama ili monasima, vodeći uobičajan razgovor, ali uvijek je povremeno potrebno i da čovjek čuje neku bogugodnu reč ili nešto što bi njemu ili ga smirilo, ili ga utešilo, ili mu dalo nadu da će neka situacija u njegova životna da se reši pozitivno po njega. Tako da, u svakom slučaju, treba otići u manastire, obilaziti, nego ja volim to ne sa ekskurzijama. Neko ko mi je, kad je gomila naroda, nema mogućnosti da se popriča sa domaćinima. Oni obično žure svi da usluže goste, ceo autobus, 50-60 ljudi, tu je gomila vreva i onda je problem da ako želite stvarno da čujete neko duhovno iskustvo. Ima i manastira gde su i redovi, gde su, što bi se reklo, možda sada popularni, možda taj naziv je nezahvalan, ali zbog nekog razloga, eto, sada su mnogo posjećeni nego neki ostali manastiri. Tako da, kogod nađe priliku, slobodno vreme ili biciklom da ode do Sarinca, Denkovca ili Raletinca, i ove mlade ljude ako slušaju ovaj program, da im ne bude mrsko da izdvoje sat, dva vremena biciklom, a neka prošetaju do obližih manastira, dovoljno ako neće dalje i do Divostina i do Drače, promenit će, izdvojit će se, isključit će se iz svakodnevnice i osjetit će nešto, da neku deo, neke blagodati koji ti manastiri nose.
A to je ovo sada, zaista, sve su naravno lična pitanja o ličnim iskustvima, ali jedno možda malo lične. Šta ti najviše pomaže u duhovnom učvršćenju i uzdizanju?
Pa, molitva. Molitva u smislu da čovjek u toku dana nađe vremena za sebe, da se izdvoji, neka pročita. Neka molitva ne bude molitva, što kaže, iz molitvenika, ne mora da bude, nego čisto neka nekako nađe vremena, neka stvori taj lični odnos sa Bogom. Znači, ako nikom ništa ne može da kaže, neku tajnu, neki problem, neka ujutru ili uveče pred san ili bilo kad u toku dana izdvoji se i neka to kaže Bogu. Neka potraži savet, neka ono najiskrenije što misli u datom trenutku, šta ga muči, šta ga tišti, neka potraži rešenje na taj način i neka onda uzme, neka ako ima dostupnu neku crkvenu literaturu, neki pouke nekih staraca, desi se obično kad lista tu knjigu baš da nađe neki primjer nekog vernika koji je došao, tražio ili pisao pismo ili uputio neki savet, tražio, i da baš taj problem koji njega muči nađe u nekom od tih štiva. Evo, ima internet, može čovjek da iskoristi internet i za to da nađe gomilu lepih stvari gde može dobiti savet kako da reši svoj problem. Obično narod i savremeni čovjek je nestrpljiv da sve reši odmah u istom trenutku. Zaboravlja se na ono da je za neke stvari potrebno vreme i da je opet, vraćam se na onu, da je potreban smiren um. Ako su misli uskovitlane, ako je gomila pitanja i gomila odgovora i u glavi se to sve pomešalo, znači pravog odgovora na taj neće način dobiti. Znači, eto, neki savet da nađu vremena da isključe mobilne telefone, isključe televizor, radio aparat, bilo šta što njihovom mozgu skreće pažnju, neka sede, počute par minuta u svojoj omiljenoj fotelji, stolici ili neka krevetu, neka se obrate presvetoj Bogorodici, Gospodu Isusu Hristu ili već na koji način oni svetitelja kojim je njihova slava ili to, neka tako počnu da stvaraju lični kontakt sa Gospodom i dobit će odgovor, ali neka budu strpljivi, ipak treba neko vreme za sve to.
Gore i plan.
Ubama je istina, vi ste zemlji su.
Razgovaram sa Acom Lupšićem, profesorom u Politehničkoj školi, u emisiji Zašto verujem. Aco, privodimo lagano ovaj razgovor kraju. Ja uobičajeno sve svoje sagovornike zamolim i pružim im priliku da na kraju upute određenu poruku ljudima, slušaocima. Pa evo, koja bi tvoja poruka bila na kraju ovog razgovora?
Evo, ja sam odlazeći u crkvu godinama i boraveći na liturgiji, primijetio jednu onako interesantnu stvar, da vernici koji svakodnevno ili nedeljom odlaze u crkvu na liturgiju, svi onako stoje godinama na istom mestu, jedan pored drugoga, strpljivo na liturgiji, i posle mirno svi izađu, a da ne upoznaju čoveka koji je pored njega. Znači, potrebna je taj hrišćanska toplina, hrišćanska ljubav, stvarno da se ispolji. Znači, možda predlog da vi, vašeg brata, vašu sestru u Hristu, koja vas godinama viđate na liturgiji, priđite, upoznajte se, razmenite nekoliko reči. Možda baš vi možete da pomognete njoj, možda baš ona ili on može da pomogne i reši neki vaš problem. U stvari, ne morate ni da rešite nikakav problem. Možda popite kafu. Jednostavno, da se uspostavi istinski hrišćanski odnos ljubavi između verujućih. Prilično smo izolovani, prilično smo autistični u odnosu na probleme i na druge ljude oko nas, i da ja odlazim u staru crkvu Miloševu, evo, taj hrišćanska, ta trpeza ljubavi ili ta zajednica se ogleda u toj odlasku posle liturgije na kaficu, na rakiju sa sveštenicima, da se popriča o svakodnevnim stvarima i da se pita. I slobodno, sve što vas zanima, bez straha, priđite svešteniku. Ako ne znate vašeg, ako vaš vama sveštenik ne ulazi u dom, ne slavite slavu možda, ili ako vas muči neka stvar, slobodno idite vama u vašu najbližu crkvu, obratite se svešteniku, svako će vas saslušati i dati vam pravi savjet.
Aco, veliko ti hvala na učešću u emisiji Zašto verujem, na ovom razgovoru, neka te Bog čuva.
I vas i vaše slušalce.
Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Zašto verujem, u kojoj sam razgovarao sa Acom Lupšićem, profesorom u Politehničkoj školi. Ovu emisiju tonski realizovao Luka Antonić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želim vam svako dobro i milost od Gospoda.
Sa svira